Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v vašem imenu, kako tudi v imenu našega uredništva, pa seveda pozdravljam našega gosta, rednega sogovornika, profesorja doktorja Staneta Grando. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod profesor, pred 14 dnevi ste izgovorili preroške besede, saj sem nekako oddajo zaključil s vprašanjem, ali pričakujete, da bo državni vrh, ti trije nosilci oblasti v naši državi, kakšno rekli o prvem evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki smo ga obhajali v nedeljo 23. augusta in sedaj vaš odgovor je bil zelo kot izstopa, ste rekli, da ne pričakujete in ravno to se je zgodilo. Pa vendarle, ste ob tem presenečeni, da pravzaprav z najvišjega državnega vrha nobene besede.
No, čisto potihem, seveda sem si želel, da bi vendar koga srečala pamet, kajti vem, da oddajo poslušajo tudi določene službe, vse take izkušnje imam in da pač o njih tudi nekatere obveščajo. Torej, to je bil tudi nekakšno sporočilo, da za božjo voljo zbudite se, nekaj naredite, namreč, če so tako obremenjeni s komunistično dediščino, da ne morejo dati spoštovanja svojim žrtvam, ki niso bile nikoli obsojene, niti pravzaprav ne obtožene, bile so samo pobite. Potem seveda tle še druga zgodba in to je, namreč to je spomin na žrtve totalitarizmov, to se pravi tudi nacizma in tudi fašizma. Torej, po mnenju slovenske vladajoče koalicije, tudi žrtve fašizma in vemo, koliko je bilo tega na Primorskem ogromno, ne zaslužijo spomina in tudi žrtve nacizma. Spomnimo se, kdaj so začeli, da so že od leta 1938 tudi na Koroškem Slovenci nastradali, tudi ti seveda ne zaslužijo spomina. Zakaj? Zaradi tega, ker se bojijo, da bi s tem pravzaprav morali priznati tudi nekaj žrtov pravzaprav komunizma. In to je pravzaprav pogleden fantastičen primer nestrpnosti. Tudi v lastno škodo in očitno, tudi predsednik države, ki bi bil kot prvi tle dolžan nekaj narediti, ni naredil ničesar. In sedaj človek se sprašuje, zlasti, če se spomni njegovih predvolilnih nastopov, kaj se s tem našim predsednikom države pravzaprav dogaja? Kajti tu pa, oprostite, tu pa ni več opravičila, tu pa ni več nobene razlage, tu pa ni več poti v belo krajino, ne vem, na kakšno dobrodelno preditev ali nekaj, tu bi se seveda moral oglasiti. Ne? In če smo poslušali lahko v nedeljo, kako so to zlasti v baltiških državah se tega spomnili. Potem seveda bi se moral tega spomniti tudi pri nas, še zlasti, ker problemi niso tako enostavni. Poglejte, eno so žrtve fašizma, nacizma, komunizma. To je eno vprašanje. Drugo seveda so pa tudi posledice tega trpljenja. In če mi pogledamo, kaj se je zgodilo s fašizmom. Fašizem do leta 22, ko pride fašizem na oblast, je slovenska, italijanska meja trdna tisočletje, se praktično ne premakne v slovensko škodo niti za en meter. S tem pa, ko so morali pa ogromno primorcev bežati, ali pa se je selitev v Avstralijo, ali pa se je selitev v Južno Ameriko, seveda se je začela pa mehčanje tudi naše zahodne meje. Torej tudi ta veliko egzistenčni nacionalni problem ni vreden spomina. Prav tako seveda ni vreden spomina na Koroškem, kar se je dogajalo. Spomnimo se, kaj nacizem počenja že s koroškimi Slovenci. Kdaj so že pravzaprav, da so oni nacizem spoznali veliko prej? In če smo čisto iskreni po sporazumu Hitler-Stalin, so morali biti celo tisti, ki so trpeli zaradi nacizma, so morali biti tiho. Spomnimo se tudi tega, pravzaprav bi se lahko tisti, ki so prizadeti zaradi komunizma, spomnili se tudi tistih svojih nekaj sto, ali mogoče celo tisoč, točne številke, ne vem, svojih nekdanjih sotovarišev, ki jih je Stalin na podlagi sporazuma Hitler-Stalin izročil Hitlerju. Saj toliko pietete bi imel. Vite, tudi toliko pietete ni preko tega osnovnega človeškega čuta in človek se sprašuje, kje je pravzaprav humanistična nota te vlade. Jaz razumem, da se zelo resno ukvarja z ekonomskimi problemi, ki gotovo niso lahki, čeprav seveda slišimo mnoge stvari, žal tudi negativne, ne toliko, da so slabe, kot predvsem prepozne, ampak dobro, vseeno se nekaj trudi, ampak poglejte, so pa tle še stvari, vrsta ministrstva, ki bi pa tle morale reagirati, zato so bili tudi izvoljeni, zato so ne nazadnje tudi plačeni. To pomeni, da določeni resori slabo opravljajo svojo plačo. In če grem tle kar, tle je vprašanje seveda, na prvem mestu vprašanje ministrstva za kulturo, znanosti, šolstva, torej bi rekel, ti segmenti, bi tle morali reagirati, nujno, da ne govoriš o katerih drugih, ampak zlasti ti, ampak zaradi tega strahu, občutka, da se s tem nekako spodmika kamen trdnosti, ne vem, komunizmu, ki ga itak več pravzaprav ni, je predvsem še v glavah teh ljudi, ki ga očitno so pripravljeni braniti za vsako ceno. In tle pa je stvar zaskrbljujoča, žalostna na eni strani, na drugi strani pa bi človek pričakoval, da se bo nekaterim, da se bodo odprle po oči, pa da bodo vendar videli, kaj se dogaja. Tako da stvar je seveda najmanj dvoplastna, celo če več plastna, ampak vendar bi se tisti, ki so resnični antinacisti in tisti, ki se imajo za resnične antifašiste, bi se morali ob tem, ko so bili včeraj tiho, vprašati, ali so to res. Na podlagi tega, kar smo včeraj doživljali, tega ne moramo reživeti ima res tako.
Najbrž je tudi ta molk ob 23. augustu državnega vrha spodbudil poslanke in poslance iz vrst SDS-a in Slovenske ljudske stranke, da so ponedeljek 24. augusta vložili predlog za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, namreč, da bi tudi naš parlament podprl resolucijo Evropskega parlamenta z dne 2. aprila letošnjega leta o evropski zavesti in totalitarizmu. No in ena izmed obrazložitev, zakaj nujna izredna seja Državnega zbora, je tudi tale odstavek. Za 10.000 žrtev teh režimov, ki ležijo razsute po slovenskih breznih, se ni postavila nobena avtoriteta aktualne slovenske oblasti, v bran lažnivega ministra pa hipoma vsi. To veliko pove o prioritetah sedanje slovenske oblasti, o prvorazrednih in drugorazrednih temah in osebnostih, o vrednotah oblasti. Iz tega lahko sklepamo, da je za sedanjo oblast branitev laži največja vrednota.
Ja, moram reči, da sem dobesedno pretresen nad to ugotovitvijo, mislim, vse to je res, ampak pretresen sem nad načinom, kako so jo lepo formulirali. In ko ste vi brali ta odlomek, sem se spomnil, torej po pripovedovanju svede, takrat še nisem imel niti na svetu, proti komunističnih zborovanj iz leta 1944, na katerih je govoril profesor Ivan Dolenc. To je bil največji do zdaj naš strokovnjak za Janeza Evangelista Kreka, torej človek nadpoprečne izobrazbe in bil pa je med drugim tudi ravnatelj novomeške gimnazije, dober preživel konc vojne, bil kasneje zaprt, maltretiran, torej grozljive zgodbe. Med drugim seveda je, to pa moram povedati, to je bil človek, ki je oblikoval gospoda Ivana Omana, saj po mojih podatkih. On je pravzaprav z Ivana Omana, on je Ivan Oman odkril ta talent in potem naredil z njega pravzaprav enega z največjih politikov slovenskega osamosvojitve. Toliko samo zovat. Ampak ta profesor Ivan Dolenc je imel na svojih govorih, je ljudem, to sem je zvedel po dolenskih vaseh, je imel enek stavek. Če bi bila 5 minut prepovedana laž, bi komunizem takoj propadil. Naj pravzaprav ta ugotovitev, ki ste je dali ti dve opozicijski stranki, na nek drug način pravzaprav to pripoveduje. Laž vam je vrednota, za laž ste pripravljeni zastaviti svoj glas in svojo čast in svoj ugled, za žrtve totalitarizmom, uprostite, tudi naprimer za žrtve, če hočete, teh povajnih dahovskih procesov, božičnih procesov, to se pravi za lasta ljudi, o tem svede niso pripravljeni reci in storiti ničesar. No in po mojem mnenju gre pravzaprav to razkriva dve stvari. Na eni strani to razkriva, da tem ljudem za ideologijo, ki je navidezno zastopajo, za ideologijo komunizma, kjer ne bi bil predvsem podarek na oblasti delovstva, socialni pravičnosti, poštenosti, jim nič ni. Ker če bi bilo karkoli, bi se vendar oglasili za vse to delovstvo, eno. Drugo seveda, potem se vidi, da jim gre samo za oblast. To se pravi, oni ne ščitijo pravzaprav ideologije, oni ščitijo oblastnika, oni ščitijo Kardela, Tita in tako naprej. Saj tudi vidimo pravzaprav, v katero smer delujejo. Ne? Titovo cesto spet in tako naprej, kot vidimo izdal se celo spet Marksa manifest. Torej, dogaja se zelo čudno stvari, zlasti tle se čuti en velik vpliv ponovno na mlade. To pač dele nekateri stari, bi rekel, kadri ultralevi. Torej, ampak tega seveda nas ne bi, to se mi zdi še kar normalno, da se to dogaja, torej kakšnih velikih efektov tle ne pričakujem, verjetno par skrajnežev, ki so pa vedno agresivni, to se pa moramo zavedati, da levica zna biti veliko bolj agresivna kot desnica, zna biti nasilna in to nam zgodovina nedvomno potrjuje, ampak vidi se pa, kako pravzaprav tle ni problem sociala, nov družbeni red, pravičnost in tako naprej. Ampak je to seveda predvsem oblast, oblast, oblast je še enkrat oblast in za to oblast je dovoljeno storiti prav vse. Medtem, ko sem to govoril, mi je pravzaprav še ena grozljiva misel padla v glavo. Poglejte, žrtve totalitarizma, če se jim že ne smilijo naše, če se jim ne smilijo evropske, če se jim, lejte, toliko je bilo neke ljubezni do Romov, koliko je bilo Romov pobitih, koliko je bilo Židov pobitih. Torej, to se pravi tudi, bi rekel, to solidarnost z Romi, solidarnost z Židi je zdaj padla. Ampak spomnil so se, kaj pa tisti milijoni žrtov, ki so jih pobili na Kitajskem, pa v Indokini, zlasti Pol Pot. Namreč zavedemo se, da je Pol Pot najbolj dosledno uresničeval Leninovo zamisel. In tle se stvari pa zelo, zelo resne in bi pravzaprav nekdo, ki se ukvarja z moralno podobo slovenske družbe, bi se moral zelo resno, zelo, zelo resno zamisliti, kaj je pravzaprav s to slovensko družbo. Očitno je aktualna oblast na eni strani tako zaslepeno z oblastjo, na drugi strani pa s tajkuni, ki jih pravzaprav ne postano, dajmo se roke na srce ščiti. Potem seveda se stvari nikamor ne spreminje. Poglejte, kakšno zmagoslavje je bilo pravzaprav to ob tem, ko so Šrota zrušili. Nekaj se dogaja s tem, zdaj država pravzaprav stopa na njegovo mesto in pravzaprav postaja lastnik tistega, kar je bil Šrot, za ne se stvari pravzaprav v bistvu v samem bistvu nekje ne spreminje. Torej, nastavili bodo ali pa oblikovali bodo tajkuna, ki jim bo bolj ubogen, ki jih bo bolj sledil, kot jih je bil Šrot. Po drugi strani pa vidimo, na primer, da ne mi bo to dovoljeno, da delo pravzaprav še vedno ostaja popolnoma Šrotovo in prav zgrožen sem, ko poslušam te diskusije okoli nekega sestanka, ki ga je imel Janša z potencialnimi kupci Mercatorja, ne vem česa, in kjer vemo, da pravzaprav Janša sam ni mogel prodajati teh delnic, ampak vidi se pa, da je bil za slovensko družbo pa bistveno bolj pomemben sestanek, ki ga je imel Šrot z urednikom dela in še z nekaterim iz druge dela, kjer je pač rekel, podpirajte to opcijo, ki se da je zmagala na volitvah. Torej, in kaj lahko odkrivam? Prvič, da je delo še danes služi temu Šrotovemu naročilu in drugi cvet, da imamo pravzaprav mi oblast, ki je predlagal in forsiral tajkun. Ko karkoli stvari obračamo. Torej, zakaj zdaj to pripovedujem? Na videz sem se oddalil o tem, ampak hočem povedati to, da se zaostruje v slovenski družbi določni moralni in etični problemi. Oziroma to, kar je ugotovilo pismo, za laž so se pripravljeni zauzeti vsi, od predsednika države navzdol, ki se od tle sploh ne bi smel oglašati, ka ne, do seveda celega ministerskega zbora in pozicijskih poslancev. Tu so stvari zelo, zelo resne in kam pa bodo pripeljale, pa pravzaprav sam Bog ve.
Profesor Granda, ali bi lahko rekli, da je 23. avgusta naša država padla na izpitu glede stopnje civilizacijskih vrednot in norm, ki naj bi danes vladale?
No, padla ni prvič. Mislim, da bo imela pa veliko popravnih izpitov. Namreč tako se pravzaprav zmanjšuje tudi ugled pred lastnimi državljani in pa tudi pred tujino, namreč ne misli, da tujina natančno ne spremlja, kaj se dogaja. Pravzaprav diplomati poročajo o stvarih veliko krat, ki nimajo nobene realne vrednosti. Bom sam za primer povedal, pa države pravzaprav še ne bom, mogoče pa kdaj kasneje, bila je neka gospa veleposlanica neke silno ugledne zahodnoevropske države, ki je stalno javljala v Francijo pod prejšnjo vlado, kako je ta vlada tik pred padcem. Bila je namreč taka ultra levičarka, da prejšnja vlada pravzaprav sploh ni prenesla, te podatke vam seveda iz Francije, in je neprestano sporoča, kako je vlada tik pred padcem in tik pred padcem. Bila pa edina vlada, ki pravzaprav ni imela nobenih resnih težav. Torej, če diplomati že take neresnice in umnosti sporočajo, potem seveda brez skrbi so to vsi opazili, da Slovenija trenutno ni sposobna priznati totalitarizmov, da gre celo tako daleč, da celo to ne daje priznanja niti žrtvam fašističnega in nacističnega totalitarizma, da ne govorimo o komunističnem, čeprav seveda imajo njeni voditelji polna usta raznih antifašizmov in tako naprej.
Morda smo bili 23. avgusta presenečeni tudi ob tem, da pravzaprav dobenih izjav, dobenih obsodb ni bilo slišati. So se pa seveda nekateri oglasili na izjavo Komisije pravičnosti in mir pri Škofovski konferenci, ker pravzaprav niso ravno rekli, da se strinjajo, ampak so spet izkoristili priložnost, da so zlili svoj žolč, ki ga čutijo do cerkve. In tako tudi nekateri poslanci državnega zbora oziroma vsaj eden govori o tem, da bi morala tudi cerkev prispevati nekaj k temu, da bi se naj zadeve spremenile, in je seveda zelo nasproten temu, da se stvari poenostavljajo. To je dobro znana fraza tega poslanca, jaz ga niti imenovati nočem, ker se mi ne zdi potrebno, ampak vendarle dovolj žalostno. Ne da bi se soočili z resnico, pritrdili morda še kakšno svojo plat, ampak se vedno znova spet vrača v neke druge vode, spet se hoče pozornost usmeriti drugam. Češ in po drugi strani pa tudi slišimo nekatere, češ da če se že obsoja komunizem, fašizem in nacizem, bi bilo potrebna obsodba tudi katolicizma. Tudi takšne brihne so se slišale v tih dneh.
Sveda so se slišale take brihne in to so pač ljudje, ki jim manjka pa tle osnovna izobrazba. To pa moram tle povedati. Namreč gotovo, da katolicizem zahteva pravzaprav celega človeka, ampak ko vemo, da pravzaprav noben človek, razen mogoče nekateri redovniki se lahko celostno predajo, drugače pa znano, ker ne da cerkev pravzaprav še posebej ljubi tiste izgubljene ovce in tako naprej. To se pravi, tle je že, oprostite, totalitarizmi pa ne priznajo izgubljenih ovc. Ne? Totalitarizmi pa najprej pravzaprav bolj pobijajo izgubljene ovce, kot pa tiste, ki so se pravzaprav mirno pasle. To se pravi, to so ljudje, ki pravzaprav razen svojega sovraštva, imajo tako slepo sovraštvo, da pravzaprav niso sposobni pogledati preko tega svojega sovraštva. Eno. Drugo, kaj ne bi tle cerkev naredila za Božjo volo, si pa človek resnično težko predstavlja. To je pa izjava, ki kaže ali na neko zaletavost, ali pa na neko popolno omejenost. Namreč, jaz sem za to izjavo, pravzaprav sem jo prebral in enostavno, če se še tako trudim, pa če sem še tako dobro namiren, te izjave jaz ne morem razumeti. Namreč, ta izjava očitno izhaja z neke slepote in neznanja, kot da je pravzaprav, ne vem, cerkev pri nas organizira ne vem kaj, a antikomunizem. Ne, vse mi vemo, kdo je bil na oblasti, kdo je obznano posvetje naprej. Vse to ni imela cerko, takrat pravzaprav oblasti so bili liberalci pomembni. To je eno. Drugo svede pri nas, za časa stare Jugoslavije se ni bila cerkev, katoliška cerkev Jugoslavije na oblasti. Nasprotno, če gledamo izjave kralja Aleksandra, on pravzaprav, kot je sam se izražal, katoličkih popova sploh ni maral. On je pravzaprav, poglejmo že samo njegov odnos do Korošca, ki je pravzaprav vedno tako nekje na meji zaupanja in nezaupanja, ne? In tako naprej. To se pravi, kaj in zdaj to, kar se je pač nekdo zmislil propagandistično po drugi svetovni vojni, da je pravzaprav obtoževal katoliško cerkev, kar tako načes v Sloveniji. Od Čedermaca, dunih prekmurskih duhovnikov, ki so bili za Slovence. Nekaj so bili vsi antinarodni fašisti, ne vem, kaj so se zmislili. In očitno je ta obogi politik ne ve, kaj drugega pojeti, kot načenjati ali pa kot ponavljati enumnosti. S tem pravzaprav samo dokazuje, kakšen popoln model kakšen popoln model je slovenskega totalitarizma. Ne? Ker totalitarizem, to, kar so že prej rekla, v veliki meri sloni na lažeh, poenostavljenih, ki nima nobene zveze, ne? In pravzaprav tle, to je tipičen primer neke totalitarne izjave, kjer se nekaj zmisliš in ker si je na položaju, in ta gospod ima pač ustrezen položaj v Sloveniji, misli, da je s tem, kar resnica ni res. Deleč od tega in moram reči, da bi bilo to zelo, žal pač teh možnosti ni pri nas, da bi pač pričakovalo, zar pa da bi se cerkev oglasila, sam se, da cerkev takega organa nima, lahko, če bi bil nek duhovnik poslan, zdaj bi rekel, lepo vas prosim, zdaj pa vi povete, kaj ste mislite. In moram reči, da bi se zelo z veseljem pošušal razlago, kaj ta konkreten gospod po to razume. Namreč mi vemo, da cerkveni arhivi pri nas so vsi odprti, so dostopni, niso skriti. Vemo sicer, da Vatikan ima posebno diplomatsko, posebno prakso glede varovanja arhivov, ampak to ima že silno dolgo in ne bo spreminjal. Ampak mi pa vemo, da še vrsto arhivov iz našega povojnega obdobja manjka. Oziroma, bom zgodbo obrnil, vi ste prej upozorili na najno prejšnjo dajo. In bom spet se spomnil tiste gospe iz Suhe krajine, ki je vprašala, kako bi ona ugotovila pravzaprav, kdaj so njenega strica Jarca ubili. No in ta gospod, ki ima visok položaj v parlamentu, ima sedaj krasno priliko, da dokaže pravzaprav, bi rekel, svojo benevolenco, svojo poštenost, da preko služb, preko stranke, ki ji pripada, preko arhivov, ki jih še vedno imajo, in preko tovaršov, ki so še vedno njihovi ugledni podporniki, člani, pove, kdaj so gospoda Jarca ubili. Prepričan sem, da če bo poklical ta pravo osebo, ne bo potreboval za to niti 5 minut. Kajti saj dva človeka sta v Sloveniji, ki to se še zelo, zelo dobro vesta, kakšno sodo je dočakal in kdaj jo dočakal.
No in ta poslanec tudi kliče k pošteni zgodovinski analizi. Kako je mogoče priti do poštene zgodovinske analize, oziroma ali potem takem poznamo nepošteno in pošteno zgodovinsko analizo?
No, to je pač ta problem, ne? Pošteni delovski razred, pošteni intelektualci, ne vem, vse na pošteno in to je že sumljivo. Ampak veste, sumljivo je sveda on zdaj poštena zgodovinska analiza in za njih je poštena samo tista, ki bo potrjevala njihovo ideologijo. Bom še bolj direkten pa še bolj grob. Ta gospod pripada stranki, ki ima edina predpisano zgodovinsko gledanje na polpreteklost. Poglejte, nobena slovenska stranka pravzaprav, tudi katoliška cerkev, če pogledamo, nima predpisanega gledanja ne na škofa Rožmana, ne na škofa Pija 12., ne ne vem, na škofa Volka ali pa na nekatere druge. Ti si lahko veren, pa si lahko misliš o nekem škofu, da je bil ne vem kakšen. To nima nobene zveze. Medtem kot le pri teh tovarših, pa je sedaj popolnoma predpisana interpretacija zgodovine. In veste, govoriti v takih primerih, ko predpisujejo, kaj je bilo, kako je bilo, to da je poštena analiza za Božjo voljo. Ne? Bom dal primer poštenosti. Danes sem ravno prebral v enem časniku, da je ta gospod tovariš govoril na nekem zborovanju ob neki partizanski obletnici, mislim, da na Štajerskem v zvezi s 14. divizijo.
Na Graški gori.
Na Graški gori, menda, ja, gori Jurišev. Ne? Poglejte, tam zraven so bili na tej proslavi tudi veterani. Jaz sem se tudi veteran vojne za Slovenijo, ampak vi veste, da ravno borci so, in to ne eno zame v roke časopisje in pregleda, kako so borci, torej vodstvo borcev, nasprotovalo slovenski osamosvojitvi. Zdaj pa tam pravzaprav veterani za Slovenijo stojijo zraven kot, ne vem, kot troti, da tako rečem dobesedno, in jim dajo pravzaprav neko priznanje za tistem, ki so bili proti samostojni Sloveniji. Jaz vem, da so znotraj partizanskih vrst obstajali ljudje, ki so bili za samostojno, se vemo celo po zaslugah kolega Bojana Godeše mrstere podrobnosti, ampak ti ljudje, ki danes zastopajo borčarsko organizacijo, niso bili nikoli za to. Oni so bili vedno pravzaprav, kot bi rekli Štajerci, za Titeka, ker ne njim je važna Titova cesta in tako naprej. Ne. Briga pravzaprav njih slovenstvo in podobno, njih briga seveda samo oblast in njihove, oprostite, ugodnosti, ki jih pač še vedno na star račun uživajo. Hkrati gre pa tle za klasičen primer ponarejanja zgodovine. To in to seveda, tako si oni pač s ponarejenem, se oni predstavlja poštena analiza in sva spet pri tistem, kot sva pravzaprav prej. Za njih je pravzaprav, vsi so se pripravljeni za laž, popolnoma zauzet. Še nekaj, a veste, to je tisto pravzaprav, kot je rekel Lenin, taktika je važna, ne resnica. Ne? In za korist taktike in cilj taktike je osvojitev oblasti, in držanje oblasti in zaščita oblasti je dovoljena vse. Ne? In laž, seveda, s katero spet tukaj srečava, je samo eden izmed teh sredstev.
Profesor Granda, morda se še dotakneva ene točke, ki se je tudi na nek način povezan s 23. augustom. Namreč tudi v naših vrstah, vrstah kristijanov, je pravzaprav veliko godrnjanje, protestiranje, če duhovnik reče kakšno o teh žrtvah totalitarnih režimov, še zlasti, če omeni komunizem, češ, kaj se gre spet neko politiko, kaj ta komunizem trajba s prižnice. Ampak potem pa se seveda sam takoj spomnim na Blaženega Slomška, ki je pravzaprav že leta 1852 opozoril na to veliko nevarnost komunizma, katere posledice zdaj gledamo nazaj, kaj so se dogajale.
Torej mislim, da je Slomšek celo že prej opozoril na tako na nevarnost komunizma, kot na nevarnost kapitalizma. Spomnimo samo se njegove pismenice o bogi otroci v fabrikah. Ne? In da Slomšek je te stvari že videl. Zdaj ti ljudje, ki pri nas tako protestirajo proti, če se duhovniku oglasi izpred oltarja zoper komunizem, to so pač prestrašeni ljudje, to so ljudje, ki nimajo stvari razčiščenih. To je ravno tako, kot bi rekli duhovniku, prostite, ne smije govoriti proti prostituciji ali pa proti grehu. Mislim, ampak eni ljudje so tako prestrašeni, tako prepričani in veste še nekaj drugega je. Rodbinsko so tako povezani z nekaterimi bivšimi komunisti, da enostavno tega ne prenese. To jim je politiziranje. Poglejte, če govorim o boju proti totalitarizmu in če bi duhovnik rekel, molimo za naše uboge brate, ki jih je fašizem pregnal in tako naprej in danes ne vemo, kje počiva. Sem pripričan, ljudje bi bili za to. Če bi se duhovnik oglasil, pa bi rekel, molimo za uboge ljudi iz Kambodže, ki jih je Pol Potov režim pobil in vemo, da je šlo to okrog 2 milijona žrtov, otroci, cele družine, ne? Tudi v redu. Če bi rekel, kjer jih je pobil komunistični Pol Potov režim, pa vsi vemo, bi rekel pa proti. To je pa politiziranje. Veste, to je na eni strani omejenost, na drugi strani pa hinavščina. Ne? In jaz sem sicer zato, da politika seveda v tem dobesednem smislu ni navzvočal cerkvi, ampak danes je pravzaprav vse politika, karkoli, tudi pravzaprav, da se srečamo na cesti in tako naprej in določena stvari je seveda treba pa tudi spred oltarja povedati. Če je dovoljeno spred oltarja povedati, da je greh, če vozi človek pijan, da je greh, če človek pusti 7-letnega otroka na traktor, da je greh, če je nepreviden, ne vem, pri teh in teh stvarih, ja veste, potem je tudi to dovolil pojet, da je pravzaprav greh, če se obnašaš tako, kar ni v skladu s krščanskim prepričanjem. Tem je pa vendar treba povedati enkrat. Kaj ti ljudje danes enostavno, kot bi rekli, nimajo kompasa, bi bili sicer pripravljeni ure in ure razpravljati o pobojih v, naprimer, kot sem prirekel, v Kambodži, sem bo kobarde rekel, da so li to pa komunisti. Pa čeprav vsi vemo, da so bili komunisti. Ne? Ali pa, če hočete o Katinu, ne? Da ne bomo dol v Kambodžo rinili. Ne? O Katinu bomo govorili, pa da so bili pa v Katinu pobiti zato, da se ne bi upirali komunistični režim na Poljskem, ne, to je pa že grdo. Kaj mešaš politiko take velike, so take grozne žrtve, ne? A veste, ampak to je pravzaprav ena taka hipokrizija, hinavščina posebne vrste.
Ampak vendarle, a ne, totalitarni režimi so na nek način težava številka ena na sozadnje, ker se v njih zrcali to, idejni vodja se je odrekel Bogu, odrekel Božjim zapovedi, zato je bil sposoben početi vso to svinjerijo, ki jo je počel, ker je pravzaprav se ni zmenil za Boga in se s tem seveda še z lahkoto bolj ni zmenil za človeka in mu je bilo malo mar, kaj se dogaja z njim. In da mi morda govorimo bolj o borbi proti komunizmu, je razlog tudi to, na sozadnje smo komunizem trpeli veliko dlje časa, kakor pa nacizem in fašizem. Ampak bog ne daj, tudi tukaj ne gre za doben zagovor, kar nam celo nekateri skušajo očitati, da zagovarjamo fašizem in nacizem. Bog ne daj.
Pri Hitlerju, kolikor jaz vem, pri nacizmu je bilo zelo važno, da si bil ti god glojbik. To se pravi, da si verjel v Boga, ampak ne v krščanskega, ne v židovskega. To se pravi,
tega, ki je ustvaril Hitler, ne?
Ja, ampak da se pač kar nekaj tam magar verjel, uprostite, da se malo norce delam v lesen kamen. Ne? Torej, moral si nekaj verjeti, ampak tako nejasno, veste, tako ima po balkansko. Ima nešto, ne znam šta ima, ne? Torej, nekaj tazga vmesnega je moralo biti, ampak seveda, on pa je bil tisti, ki ve, kaj je, ne? In to je ta problem. Ne, medtem, ko če pogledamo pa pri nas, ne? Pri nas pa vemo, da je bila pravzaprav ena izmed glavnih ciljev boja nekdanjega komunističnega režima, boj pravzaprav proti cerkvi. In vemo mi pravzaprav, da je še tudi potem, ko so že ukinili posebne oddelke v tajnih službah za boj proti taki in taki gestapovski in fašistični agenturi in tako naprej, še stalno so obstajale pa posebne skupine agentov, ki so se bojevali proti cerkvi. In to je obstajalo vse do slovenske osamosvojitve. Oziroma, kot mi je povedal nek Primorec, še celo po slovenski osamosvojitvi, to pa nek duhovnik z Primorske, ne prosim to pove, ker on je ta vir informacij, so se mu še iz Slovenije, so se na njega opirali, torej iz tajne službe po slovenski osamosvojitvi, prosim ponavljam, da naj malo gleda tam, kaj se dogaja med Slovenci v tujini in tako naprej. Ne? Ampak po smislu verske propagande, ker so mislim, da dela on za njih. Ne? In ta človek, pravzaprav, jaz sem šišal samo njegovo, tiste mi je po kateri se godbo ciklical despon, ampak sem žal to pozabil, ampak upam, da poslušam, bi bilo to zelo dobro, če bi obelodano ta podatek, ki sem ga jaz dobil. Namreč zakaj? Zaradi tega, je mlajši od mene, ta duhovnik, zaradi tega, da se vidi pravzaprav, kako je pri nas določena komunistična služba dela še tudi potem, ko pravzaprav pri nas komunizma ni bilo več. Za to gre.
Profesor Granda, morda zaključiva današnji pogovor s kratko obnovo govora, ki ste ga imeli 23. augusta na spominski slovesnosti v Brestenici v Rajhenburgu. Kaj ste želeli s svojimi besedami vsem navzočim pravzaprav povedati in s tem tudi celotni državi? Zdaj sem vas malce presenetil, ampak vendarle morda misel dve, sej ne bi sva že veliko o tem govorila skozi pogovor.
Mislim, da sva pravzaprav skozi o tem govorila, mislim, da sva to celo že razširila, da bi sem moral svoj govor še z nekaterimi stvarivi, ki sem jih tu mešal dopolniti, ne? Torej, moram vam povedati samo dve stvari. Prva stvar, Rajhenburg, vsak se mogoče spomne iz zgodovinske knjige, ki je imel v osnovni šoli, ko je neka fotografija iz učbenika za zadnji razred, kako tam nemški oficiri stojijo zraven nekih menihov, ki morajo telovaditi in počepati. No in ta slika, kot bi je zagotovo pokojni prijatelj in kolega Miloš Ribarš, je z Reichenburga. In tiste, ki jih tam mučijo, so bratje trapisti, to se prav radovniki reda, ki ga danes pri nas žal ni več, ki pa je bil izjemno pomemben, čeprav je bil kratek čas pri nas, dobrih tam 40 let. To je eno. Drugo, kar sem hotel tam povedati, je to, da ima ta Reichenburg neko kontinuiteto. Poleta tam so imeli Nemci kraj groze in ga je imel komunizem kraj groze. Podobno je pravzaprav tudi tle v Šentvidu. Ne? Spomenimo se, najprej je imel tle Nemci, Gestapo svoj center, pa imela pa Udba. Vidite, kako se pravzaprav neka hudobija poveže, neka zloba poveže, ne glede na ideološke barve. No, in še ena stvar seveda, se mi zdi tle lep, no potem se, da so bili tudi zapori še kasneje, zlasti so tle zapirali v Reichenburgu ljudi, ki so bežali ilegalno čez mejo. In mi je nek gospod je prišel k meni, je propodil, je provjakih spoznal nekega Srba in nekega Hrvata, ki so jo ujeli, ki so bežala čez avstrijsko mejo, so jo ujeli in sta v Reichenburgu, so je ne sam zaprt, ampak tudi tepena. Tudi mojemu pokojnemu bratrancu se je to zgodilo in od njega imam pravzaprav prvi ta podatek. Predvsem pa bi rad nekaj povedal. Poglejte, pri nas rečejo, totalitarizmi so fašizem, nacizem, stalinizem. Torej, lejte tle napaka. Če rečemo fašizem, nacizem, to se pravi gre po teh opredelitvah, stalinizem gre pa po Stalinu. To se pravi, če metodološko to ni v redu, če pravimo, da ni bilo stalinizma, oziroma da ni bilo komunizma, potem ni bilo niti nacizma, ampak je bil hitlerizem. Zdaj seveda sem nekoliko v zadregi, kako pa fašizem imenovata je to zdaj musolinizem, ne vem. Ne, ampak to mora tisti razmišljati, ki to neumno zagovarja, ki zagovarja stalinizem. Dobro, poslušajte, v redu. Naprimer, da se lahko to smer. Kam bomo dali pa Lenina, ki je začetek komunističnega totalitarizma? Kam bomo pa dali še potem druge? Kam bomo dali pa Čaušeska romunske? A kam bomo dali pa poljske komunista? Kaj bomo potem iz teh imen bomo rekli? Fašizem, komunizem, pol bomo imeli pa kar litanije po imen.
Vsaka država nekaj svojega.
Ma ne po, sam enega, cel kup. Ne, zdaj pa pogledajte, če mi vzamo rečemo stalinizem. Ja, se Stalin ni mogel samo stvar tega režima, se bi tudi Berija. In če bi pa nas rekli, naprimer, titoizem. Naprimer, ne, da bi pač en rekel, ja, bomo rekli stalinizem pa titoizem. Ja, ko pa kardelizem? Se jaz pravzaprav častnih ne vem, to pa popravic povedano, v kom je bila večja politična zloba ali v Tito v kardelu. Vtis imam, da se je šlo Tito sam za oblast, kardel pa kakorkoli sem ga večkrat opozoril tudi iz bližine in je bil izgledan tak prijaten možicam, pa zdaj, da to je bil pa neka, uprostite, neka utelešena hudoba, zloba, neka utelešena ideologija izničenja drugačnega človeka, kot se ga on predstavljal. Ne? Tako da ti ljudje, ki danes to zagovarja in to usiljuje celo v knjige, v učbenike, bi morali vendar razmisliti, kaj tle počenjajo. Ne? Da to je stvar, ki je nevzdržna in strokovno, človeško. Jaz sem naredil nek poizkus. Včeraj zvečer sem se z nekim fizikom pogovarjal, ki je še posebej se specializiral tudi za logiko. Se je rekel, no, zdaj mi pa ti povej, kako je pa tle, če sem jaz pristranski. Ne? Kako moraš reči fašizem, komunizem, stalinizem. Je rekel, to pa z logiko tle pa nekje. Ta človek, ki je pa to predlagal, ima pa osnovne probleme z logiko. Ne? In seveda, to bi se morali ti zavedati. No, to je, bi rekel nekje, in še ena stvar, ki jo bom spet ponovil, to sem pa že nekje leta, mislim, da je 28, tako da je že prvič na enem stvari povedal. Torej, pri nas bi do povojnih pobojev prišlo, če bi bila Bela garda pa Dombrasov, pa če ne bi bilo. Mi se moramo zavedati, da se je državljanska vojna začela že prej, da je državljansko vojno kardel hotel, da to je bil en izmed ciljev revolucije, da pride do državljanske vojne in po sovjetskih izkušnjah žrtve morajo biti, poboji morajo biti. Namreč ti prvi masovni poboji, ki jih imamo pri nas, so bili najprej v Rusiji, v Sovjetski zvezi že pod Leninom in ne pozabimo, da so leta, mislim, da 44, poslali v šolanje na sovjetsko policijsko akademijo Dzeržinskega, Stalinovega policaja, ali pa je bil še Lenino mogoče, to ta moment se ne spomnim, so se šli tja izobraževati. In med njimi so bili prav tisti ljudi, ki so potem vodili poboje. Jaz žal nisem, ne morem prije do podatkov, kakšen predmetnik so tam imeli na teh tečajih. Mogoče bom dubil preko kakšnih ruskih zvez, ampak trenutno tudi tam se ne da prije do teh arhiv. Ampak potem, kolikor lahko spremljam, so se ti ljudje šli v Rusijo učiti masovnih pobojev. Zaenkrat pač dle ne morem prijeti, ampak eno teh seveda je pa še živ.
Profesor dr. Stane Granda, hvala za današnji pogovor in srčno upamo, da bomo se vendarle premaknili s te mrtve točke, da bo prišlo tudi v našem narodu do tega, da bo zločinec prosil odpuščanja in da bo žrtev oprostila zločincu, kajti samo to je lahko sprava v narodu.
Ja, moram pa reči pa danes pravzaprav to, kar bi človek pravzaprav od vas pričakoval, verjetno bo treba za to zelo veliko moliti.
To pa vidno znova podarjate in Bog daj, da bi vsi skupaj slišali te besede. Hvala in srečno.
Ja, nasvidenje.
Spoznanje več. Predsodek manj.